A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi redde for ulykker, vi har flyskrekk, og noen frykter fattigdom, mens andre redde for å miste forstanden. Hypokonderen frykter sykdom. Engstelse kan handle om lav selvtillit. Hvordan forstår og håndterer vi egentlig dette? I forrige episode snakket jeg med forfatter Kjersti Annestatte Skomsvold om sårbarhet. Det var mange elementer som ikke fikk plass i denne samtalen. I dag skal jeg se litt nærmere på hva psykologien rundt negative leveregler kan fortelle oss om sårbarhet. I denne sammenhengen sårbarhet i stor grad knyttet til frykt, og det ofte et resultat av oppvekst i et miljø med engstelige omsorgspersoner. Dersom vi lever livet på en slags psykologisk grunnmur av usikkerhet, vil symptomene ofte kanaliseres inn i frykt for sykdom, økonomisk ruin eller naturkatastrofer. I dette bildet finner vi også hypokonderen. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Psykologien har alltid vært opptatt av menneskets tidligste leveår, og det ingen tilfeldighet. Kanskje vi født som en blank tavle, men i det vi ankommer denne verden, begynner erfaringene å skrive seg ned i vår mentale biologi. I denne sammenhengen de tidligste erfaringene svært viktige. På mange måter vil barnets tidligste møte med livet og omsorgspersonene danne selve grunnmuren i barnets selvfølelse og personlighet. Dersom man utsettes for utrygge omgivelser, omsorgssvikt eller andre traumer i tidlig alder, kan dette få konsekvenser gjennom hele livsløpet. Jung og Klosko to teoretikere og klinikere som på mestlig og pedagogisk vis illustrerer hvordan våre tidligste erfaringer ofte påvirker oss gjennom hele livet. Med boken How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again har de laget en utmerket selvhjelpsbok som både faglig sterk og lettlest. Ved hjelp av små terapeutiske historier forklarer de hvordan mennesket kan havne i negative livsmønstre, noe de kaller for negative leveregler. Ifølge Jung og Klosko en negativ grunnleggende leveregel et psykologisk mønster som starter i barndommen og får gjenklang utover i hele livsløpet. Det begynte med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk en skade. Etter hvert blir leveregelen en del av oss. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett ned på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke i stand til å nå vår innerste mål. Negative grunnleggende leveregler styrer måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. De setter i sving sterke følelser som sinne, sorg og angst. I artiklene «Bli kvitt skam og lav selvfølelse» på webpsykologen.no konsentrerte vi oss om hvordan mennesker kan utvikle dårlig selvtillit. I denne episoden vil vi fortsette på dette temaet, men denne gangen fokus mer rettet mot angst og redsel for livets små og store utfordringer. Mange mennesker sliter med en overdreven engstelse for tilværelsen. De redde for å bli syke, miste forstanden, bli fattige eller naturkatastrofer. Dette uhyggelige elementer ved livet som de fleste vil unngå, men man unngår det ikke ved å bruke store deler av sin tid på bekymring, snarere tvert imot. På dette området så har Norge også en slags ekspert som nå pensjonert, og han heter Ingvar Wilhelmsen, og han har brukt et helt liv på å snakke til folk flest og driver også en, har også drevet en klinikk som jeg tror han driver enda, hvor temaet nettopp menneskets evne til å bekymre seg unødvendig mye.
Det vil jo bli avklart etter hvert. Man får vite hvor man skal bo, hvilket jobb man får og så videre. Mm. Men før man får vite det, og siden den ventetiden, så skal vi forholde oss til usikkerhet, risiko og alt dette her. Og da må du også velge en holdning til det. Mm. Skal du velge å katastrofe, tenke at det kommer til å gå veldig dårlig, jeg får det mye verre enn før, så vil du få mye angst og uro og nattevåking og ligge og gruble og bekymre deg. Ja. Skal du velge å tro at det blir veldig bra, det er en annen holdning, ja. Dette kommer til å gå kjempefint, det blir en ny utfordring, så vil du få mindre gruvling og bekymring. Men så er det spørsmålet hvem man er. Hvis du vant å katastrofe, så greier du ikke plutselig å være så positiv. Men da kan du velge en sånn treieholdning, mener jeg, en helt sånn agnostisk. Jeg aner ikke, men jeg forstår, kan du tenke, at i og med at det svaret ligger i fremtiden, altså de som du nevnte, ja. Så kan jeg ikke denne natten eller denne uken gruble frem et svar. Så da får jeg la det ligge der inntil videre. Det var en øvelse. Ha tanken, ha spørsmålet, men i og med at svaret ligger i fremtiden, så får jeg vente.
Dette høres jo veldig enkelt ut. Men er det sånn? Altså, jeg har lært og lest et sted at etter en alder av 25 år så endrer du ikke personlighet. Og da tenker jeg at da har du jo grodd deg inn i et mønster i måten å tenke på også.
Jo, men vi må skille mellom personlighet og holdninger. Det er veldig vanskelig å endre personlighet. Ja. Er du innadvendt, så er du innadvendt. Er du utadvendt, så er du innadvendt. Men så er du utadvendt. Det er vanskelig. Mm. Men holdninger kan du endre på en flekk. Ja. Holdning til usikkerhet, holdning til seg selv. Til og med selvbildet kan man endre. Holdninger er mye mer konkret. Så holdning til omstilling, der står du helt fritt. Det er ikke så mye med personlighet du gjør om du er innadvendt eller utadvendt, det er ikke noe å si. Men skal du være med på laget, for eksempel? Noen kan jo velge å melde seg ut. Det er også en holdning. Jeg nekter å være med på dette her. Ja, så får de finne en plan B et annet sted. Mens de som er med, det er der jeg mener, de kan velge nyttige holdninger, men da må de tenke seg om. For at holdninger høres helt logisk og greit ut inni hodet. Men det er ikke sikkert det er så lur holdning hvis du stritter imot noe som faktisk ikke lar seg endre. Da vil det jo være spilt energi.
Så Ingvar Wilhelmsen gjør her et slags skille mellom holdninger og personlighet, som om holdninger måten vi tenker på, og det kan vi egentlig endre sånn ganske umiddelbart. Det kan hende han har rett i det, men Jon Klosko vil nok påstå at holdningen vår har noen røtter i personligheten, eller stikker litt dypere, som om vi har en slags predisposisjon eller en slags tendens til å tenke negativt fordi vi har en slags aktivering i fryktsystemene våre, og frykt et signal om fare, og hvis det fare på ferde, så bør vi være kritiske og skeptiske. Så oppveksten vår og alle erfaringene våre akkumuleres i vår mentale biologi og legger grunntonen i måten vi tenker på. Så når Ingvar Wilhelmsen sier at det bare å endre holdning, så er det kanskje ikke så lett som han påstår, men jeg synes han snakker om det på en forfriskende måte, og jeg skulle ønske det var så lett som han sier. Men i dagens episode skal vi se litt mer på Jung og Klosko, som kommer fra den samme skolen som Ingvar Wilhelmsen, denne kognitive skolen, som opptatt av hvordan vi tenker og hvordan holdningen våre påvirker vår livsførsel. Men Jung og Klosko har også et mer sånn psykodynamisk perspektiv, eller mer sånn dybdepsykologisk perspektiv, hvor de mener at disse holdningene ikke noe vi kan nødvendigvis styre og endre på et øyeblikk, men noe som har en lang historie og forankret på et dypere nivå i vår, ikke si personlighet, men i vårt mentale bokholderi, så de dikteres av noen krefter vi ikke helt klar over, som den mer sånn freudianske og psykodynamiske måten å se det på. Så denne typen bekymringer sjelden noe vi nødvendigvis født med. Ofte det noe vi adopterer fra de personene vi vokser opp sammen med. Dersom våre omsorgspersoner oppfatter tilværelsen som et farlig sted, vil barnet oppdage dette og sannsynligvis ta etter. Som barn lærer vi om oss selv og livet via omsorgspersonene. Våre holdninger og ideer sterkt influert av våre foreldre, og på den måten kan man si at angst kanskje noe som går i arv. Denne arven i liten grad av biologisk karakter, og mye psykologisk teori vil hevde at det her snakk om en sosial arv. Bekymring, engstelse og frykt for livets uforutsigbarhet henger sammen med vår selvfølelse og selvtillit. Selvfølelse handler om en opplevelse av å være verdt noe. I mange tidligere artikler på webpsykologen.no og i mange tidligere episoder her på Sinnsyn har jeg snakket om hvordan vi dannes som menneske I relasjon til andre. Det gjennom andre barnet forstår seg selv. I forlengelse av dette kan man påstå at det avgjørende å bli likt av viktige personer I oppveksten for å lære å like seg selv og derigjennom etablere en god selvfølelse. Det kan også være sånn at selvtillit noe litt annet enn en selvfølelse og handler mer om det som Albert Bandura kaller for mestringstro, altså en tro på vår egen kompetanse, jeg kapabel til å håndtere utfordringer, og hvis du har lav selvtillit, så vil du også naturligvis føle deg mer sårbar, fordi du vil være litt bekymret for hva livet kaster I din retning, og hvorvidt du da kapabel til å respondere på disse utfordringene på en kompetent måte. Så da handler det også ganske mye om selvtillit. Og dessverre opplever ikke alle barn den omsorgen og anerkjennelsen og rosen og tiltroen man fortjener og trenger som et lite menneske, hvorpå dette går utover selvfølelsen og eventuelt selvtilliten. På samme måte som barnet kommer til å forstå seg selv via sine omsorgspersoner, kommer det også til å forstå verden og livet på denne måten. Man oppdratt til å se verden som et farlig sted, vil det gå utover selvfølelsen. Det vil skape engstelse og hemme en sunn nysgjerrighet og utfoldelse. Har man denne typen skader, snakker Jung og Klosko om en negativ grunnleggende leveregel som kalles for sårbarhet. I følgende skal jeg da snakke litt om hvordan sårbarhet kan utspille seg I menneskelivet på uheldige måter. Vi skal også undersøke hvilke råd og retningslinjer Jung og Klosko gir for å bli kvitt unødvendig bekymring og livsangst. Den primære følelsen som forbindes med den negative, grunnleggende leveregelen sårbarhet, angst. Katastrofen rett rundt hjørnet, og man føler overhodet ikke at man har ressurser til å takle den. Denne leveregelen på mange måter tohodet. For det første har man en tendens til å overdrive faren, og for det andre undervurderer man gjerne sin egen evne til å håndtere en eventuell fare. Man føler seg inkompetent og utrygg som følge av lav selvtillit. Man tror I liten grad på egne evner og muligheter for å håndtere vanskelige situasjoner. Dermed blir man på sett og vis et offer for livets omstendigheter. Man redd for hva som kan komme til å skje, og livet utspiller seg hele tiden I påvente av katastrofen. Det hemmer mennesket og frarøver det livskvalitet og muligheten for konstruktiv selvutvikling. Akkurat hva man frykter forskjellig fra person til person. Noen sliter med generell angst, mens andre mer spesifikke på hva de forventer skal skje av ubehageligheter. Jung og Klosko deler de vanligste formene for bekymring og sårbarhet opp I fire kategorier. Den første kategorien helse og sykdom, den andre farer, den tredje fattigdom, og den fjerde det å miste styringen. Det første punktet I disse kategoriene altså da hypokonderen. Det handler om en overdreven bekymring for egen helse. De fleste mennesker som har panikkanfall hører hjemme I denne gruppa. Man finkjemmer kroppen sin etter tegn på at noe alvorlig galt. Enhver følelse, uansett hvor naturlig den kan utløse panikk. Man tenker alltid «hva hvis?». Man sliter med at man alltid hyperpåpasselig I forhold til omgivelsene. Alt for mye tid går med til å merke etter sykdom. Som med de andre formene for sårbarhet og engstelse går man rett og slett glipp av hele livet. Det neste punktet handler om fare. Hvis man hører til denne typen, har man en overdreven bekymring for sin personlige sikkerhet og sikkerheten til sine nærmeste. Man ser verden som et sted hvor farer lurer bak hver sving. Det en generell følelse av utrygghet ute I verden som ikke står I forhold til den reelle faren. Man alltid på vakt og redd for å bli angrepet eller overrumplet. Ofte kan man også være redd for katastrofer som bilulykker, flyulykker og så videre. Man redd fordi man vet at ulykker en ting man ikke kan påvirke, noe som forsterker følelsen av å ikke strekke til. Det neste punktet handler om frykt for fattigdom. Dette den såkalte depresjonsmentaliteten som fikk navnet sitt etter de som var barn under depresjonen I USA på 30-tallet. Her man alltid bekymret for økonomien. Det føles alltid som om det foreligger en overhengende fare for å bli ruinert.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
og havner på gata. Her bruker man mye tid på å bekymre seg. Man følger konstant med på nyhetene for å se etter tegn på nedgangstider og så videre. Hvis renta går opp eller ned, avgjørende for disse menneskene på en gjennomgripende måte. Og så det et punkt som handler om å være redd for å bli gal eller miste styringen. Denne typen frykter en katastrofe av mer psykologisk karakter. Å få et nervøst sammenbrudd den overhengende faren. Man redd for å bli gal eller miste beherskelsen. Her lider man også ofte av panikkanfall. På grunn av lav selvtillit holder man ofte kraftige følelser på avstand. Man våger ikke å hevde seg, uttrykke sine behov eller ordet sine meninger. Man holder irritasjon på avstand, og på den måten hoper det seg opp. Gradvis blir man redd for å eksplodere dersom man tillater den minste form for irritasjon eller ubehag å komme til overflaten. Man opplever seg selv som en tikkende bombe, og frykten for å bli gal overhengende. Psykisk sunnhet handler ofte om å tåle, forstå, uttrykke og bruke sine følelser på en konstruktiv måte. De menneskene som lider av sårbarhet og lav selvtillit har ofte lite kompetanse på affektregulering og affektforvaltning. Resultatet at følelser stenges inne, og symptomene en stadig frykt for å miste forstanden. Så det også en mer overordnet kategori som man kan kalle katastrofetenkning. Katastrofetenkningen ligger i kjernen av det Jung og Klosko kaller for sårbarhetsleveregelen. Man hopper alltid til tanker rundt verst tenkelig scenario, og man føler seg like handlingslammet som et svagt hjelpeløst barn. Dersom man opplever panikkanfall, det nettopp katastrofetenkningen som forårsaker og forlenger anfallene. I stedet for å koble inn positive tanker om at ting kommer til å ordne seg, kobles automatisk tanker som «hva hvis jeg døende», «hva hvis jeg blir gal eller mister styringen» inn i stedet for. Dette skaper mer frykt og angst, noe som forsterker panikkanfallet. Flukt en sentral mestringsstrategi for personer med leveregelen sårbarhet. Mange unngår situasjoner som oppleves farlige, noe som også medfører at man ofte frarøves mange av de tingene i livet som mest fornøyelige og kan skape glede og utvikling. Det neste spørsmålet så hvordan utvikler man sårbarhet og lav selvfølelse? Som tidligere nevnt boken How to Break Free from Negative Life Patterns and Feel Good Again svært godt skrevet fordi den hele tiden kommer forståelige eksempler på hvordan man havner i ulike former for psykologisk ubehag og hvordan man utvikler psykiske symptomer. Her vil jeg kort oppsummere hvordan Jung og Klosko ser for seg at mennesket utvikler den typen sårbarhet vi har beskrevet i denne episoden. Punkt 1. Man lærte sårbarhetsfølelsen fra å observere og leve sammen med en omsorgsperson som hadde samme leveregel. Punkt 2. En av omsorgspersonene var overbeskyttende, spesielt med tanke på sikkerhet og sykdom. En av omsorgspersonene advarte en konstant om spesifikke farer. Man ble lært opp til å føle seg for skjør eller inkompetent til å håndtere mange av de hverdagslige utfordringene. Punkt 3. Ens omsorgspersoner beskyttet en ikke godt nok. Barndomsmiljøet virket ikke trygt på en fysisk, emosjonell eller økonomisk måte. Punkt 4. Man var syk som barn, eller opplevde en alvorlig traumatisk hendelse, for eksempel en bilulykke, så fikk en til å føle seg svært sårbar. Og punkt 5. En av ens viktigste omsorgspersoner opplevde en alvorlig traumatisk hendelse, kanskje med døden til følge. Dette har installert en oppfatning av at verden farlig. Problemet med denne leveregelen at livet ikke blir en prosess hvor man leter etter fullbyrdelse og glede. I stedet blir livet en evig prosess for å holde potensielle farer i sjakk. Det utmattende og sårt. En annen fordel med bøkene og det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for Jung og Kloskos leveregelterapi, en rekke konkrete og spesifikke tiltak for å endre negative livsmønstre. I forhold til sårbarhet og angst har jeg forsøkt å liste opp de viktigste tiltakene som nevnes hos Jung og Klosko. Punkt 1. Ha forståelse for opprinnelsen til leveregelen. Man må komme til en erkjennelse av at mye av den opplevde frykten ikke representerer et virkelig trusselbilde, men ofte overdrevent og innlært. Punkt 2. Lag en spesifikk liste over ting man frykter. På denne måten får man litt mer oversikt og dermed litt mer kontroll over de delene av livet som oppleves skremmende. Punkt 3. Lag et hierarki over fryktede situasjoner. Hva du mest redd for, og hva kommer på andre plass, og så videre. Punkt 4. Ha møte med dem du glad i, enten det ektefelle, partner, familie eller venner, og få dem med på laget til å hjelpe deg med å konfrontere det du frykter. Punkt 5. Undersøk sannsynligheten for at det du frykter faktisk vil skje. Punkt 6. Snakk med det redde barnet I deg. Bli en sterk eller fryktløs I hermetegn person som trøster barnet og trygger det. På denne måten våkner den sterke siden I deg. Den voksne og ansvarlige personligheten får utfolde seg om man bruker den til å trygge seg selv. Metaforen handler her om å trøste det redde barnet som bor I vårt indre liv. Det barnet som lærte at verden et farlig sted og at man selv utrygg. Punkt 7. Begynn å konfrontere hver enkelt ting du frykter gjennom bilder I fantasien. Punkt 8. Konfronter hver enkelt ting du frykter I virkeligheten. Her skal det nevnes at noen ting reelt sett farlige, og de skal man selvfølgelig ikke utsette seg for. Det de situasjonene hvor man opplever en type irrasjonell frykt eller en frykt som uvanlig I forhold til det andre opplever I samme situasjon, som man skal utfordre og konfrontere. Og det siste punktet, punkt 9, gi deg selv belønning for hver ting du klarer å gjennomføre. Tidlige erfaringer skriver seg inn I vår mentale grunnmur, og mange negative erfaringer kan hemme oss senere I livet. Første skritt på veien ofte å se sitt eget negative livsmønster og deretter forstå dets opprinnelse. Hvordan ble jeg slik? Hvorfor jeg så redd? Hva årsaken til angsten? Levereglene her en hjelp til å forstå symptomenes opphav, og det kan komme mye endringer til gjennom innsikt I problemets natur. Det først når vi kjenner vår fiende at vi har muligheten til å forandre oss og gjenvinne selvtillit og kontroll. I noen tilfeller ligger vår frykt så dypt forankret I vårt mentale bokholderi at vi ikke klarer å oppdage fryktens opphav og dynamikk. Den rammer oss med kraftige følelser, men vårt intellekt ikke I stand til å forstå situasjonen fullt ut. I slike tilfeller trenger man gjerne profesjonell hjelp. En annen ting at innsikt og forståelse ikke alltid fører til noen varig forandring, spesielt dersom problemet skriver seg fra veldig tidlig alder. I så tilfelle kan det hende at vi må ty til andre hjelpemidler. Mitt forslag I så henseende meditasjon. Meditasjon kan man forstå som en smøring av vårt mentale maskineri, og det en teknikk som handler om å vinne med kontroll og balanse på følelseslivet. Dersom angsten ikke vil gi seg, og frykten fremdeles tar overhånd I for mange situasjoner, vil jeg anbefale å undersøke muligheten for å lære seg meditasjon. Det et tema jeg har tatt opp tidligere her på Sinnsyn. Jeg har flere episoder om mindfulness blant annet, og jeg har skrevet masse artikler om meditasjon på webpsykologen.no. Meditasjon en slags ikke-intellektuell innfallsvinkel til vårt eget indre liv, mens levereglene handler om å sette ord på ting og se ting og forstå sammenhenger, så vil meditasjon handle mer om en slags ikke-analytisk observasjon av det som dukker opp I bevisstheten fra det ene øyeblikket til det andre. Og det da som om man stirrer på sine egne tanker og følelser så lenge at man forstår at disse tankene og følelsene ikke nødvendigvis representerer sannheten om meg og mitt liv eller den situasjonen jeg I akkurat nå. Så det skaper en avstand til tanker og følelser som tiltrengt for å beholde balanse og ro I situasjoner hvor vårt emosjonelle system eventuelt reagerer for kraftig på grunn av tidligere erfaringer og så videre. Så meditasjon vanskelig, det tar ganske lang tid, det ikke noe quick fix, men det et vanvittig potent hjelpemiddel I forhold til de fleste former for psykiske plager og de fleste former for stress og generell uro I hverdagen. Så sjekk ut mindfulness meditasjon hvis ikke du kjent med dette fra før. Yes, det var det for denne gang. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.